Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον εμάς από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθήτες ψυχάς ημών.
Καλή Σαρακοστή να έχουμε. Θέλετε να πείτε εσείς κάτι? Όλος ο αγώνας του ανθρώπου είναι ασφαλώς να αποκτήσει σχέση με τον Θεό και να γίνει ορατός ο Θεός στη ζωή μας. Και διαφόρους τρόπους βρίσκει ο Θεός να γίνει κάτι τέτοιο, ανάλογα με τη δεκτικότητα του κάθε ανθρώπου, ανάλογα με την ελευθερία και το πρόσωπο του κάθε ανθρώπου. Μπορεί να είναι μια μυστική αποκάλυψη μέσα στην καρδιά μας, μπορεί να είναι μια αληθινή μετάνοια και μια δυνατότητα απελευθέρωση από τα πάθη, μπορεί να είναι και μια ζωντανή όραση του Θεού. Και αυτό γίνεται με πολλούς τρόπους, αλλά και πάντοτε υπάρχει ένα μέτρο και ένα κριτήριο που μπορεί να ξεχωρίσει ο άνθρωπος ότι όντως αυτό δεν ήταν φαντασία, δεν ήταν απάτη, δεν ήταν δαιμονική επίρρεια, αλλά ήταν η αποκάλυψη φανέρας του ίδιου του Θεού στη ζωή μας. Αλλά και εξάλλου και η λέξη θεωρία τι σημαίνει? Θεόν ορώ. Δεν μπορείς συνεπώς να αναπτύσσεις θεωρίες αν δεν έχεις δει τον Θεό. Και η έννοια της εκοσμίκευσης που υπάρχει στο σώμα της Εκκλησίας είναι η διάσταση που υπάρχει μεταξύ πράξης που είναι ακριβώς η δυνατότητα να βλέπω τον Θεό και το λεχθέντο, δηλαδή η απόσταση των λόγων από το βίωμα. Η απόσταση των λόγων από την ζωή. Όταν λοιπόν εμείς λέμε χωρίς να έχουμε την κοινωνία με τον Θεό, όταν τα λόγια μας δεν είναι λόγια του Θεού και αποκαλύψεις του ιδίου στην προσωπική μας ζωή, τότε πραγματικά δεν πείθουν, δεν έχουν επίδραση στον άνθρωπο και είναι ψέματα. Πρέπει πρώτα να δει ο άνθρωπος και μετά να περιγράψει. Η έννοια της θεωρίας, η έννοια των δογμάτων είναι η ιστόρησης, η εκλογήκευσης, η περιγραφή αυτό που είδαν, που ψηλάφισαν, που τους φανερώθηκε. Επομένως η θεωρία αυτό το πράγμα είναι. Προηγείται η αποκάλυψη, προηγείται η ζωή, προηγείται το βίωμα και η θεωρία είναι τι είναι, είναι η περιγραφή αυτό που ζούμε. Εάν όμως δεν ζούμε τίποτα και είναι η περιγραφή μόνο του νοός μας, του εγκεφάλου μας, της διανόησής μας, της ιδέας μας, ασφαλώς αυτό δεν μεταδίδει ζωή, αλλά μάλλον περισσότερο φέρνει μια αίσθηση πνιγμού και μια αίσθηση κοπόσεσης στον άνθρωπο. Κανείς άλλος? Η νηστεία και όλη η διαδικασία της πνευματικής προσπάθειας που τονίζεται στη Σαρακοστή δεν επικεντρώνεται τόσο σε μια αλλαγή διατροφής, μια αλλαγή διατροφικής συνήθειας, αλλά έχει ουσιαστικότερο περιεχόμενο. Όλη η ζωή μας είναι μια πρόκληση για την αλήθεια και μια πρόσκληση ταυτόχρονα για την αλήθεια. Και όλος μας ο αγώνας είναι να βρούμε τις δυνατότητες να γίνει ορατός ο Θεός στη ζωή μας. Σύμφωνα με το είναι ελευθερία του κάθε ανθρώπου, σύμφωνα με το πρόσωπό του, σύμφωνα με τις δυνατότητές του, σύμφωνα με τα χαρίσματά του, σύμφωνα με την κλίση του. Αυτό πιο χαρακτηριστικά μπορούμε να το ξεκινήσουμε την ημέρα, την εποχή αυτή της Σαρακοστής και της νηστείας. Επειδή δεν μπορεί ο άνθρωπος να κάνει δυνατόν αγώνα όλο τον χρόνο, του δίνει ένα στάδιο χρονικό η Εκκλησία, του προτείνει για να μπορέσει πιο συντονισμένα να κάνει αυτή την πνευματική προσπάθεια για να ελκύσει τον Θεό στη ζωή του. Και με πολλούς τρόπους, η προσευχή, η νηστεία, η ελεημοσύνη, η διαφύλαξη της καρδιάς μας από τις αρνητικές επιρροές, αυτό που οι πατέρες λένε νύψη, με πολλούς τρόπους. Πώς μπορεί η νηστεία, η αλλαγή της διατροφής να βοηθήσει σε τούτο? Ουσιαστικά η νηστεία τι είναι? Δεν είναι μια δυνατότητα τόσο να επιβληθώ πάνω στις επιθυμίες μου και να αποκτήσω ισχυρότερα θέληση. Αλλά νηστεία τι σημαίνει? Ότι λέω, ο κόσμος μου λέει, αν δεν φας δεν ζεις. Εγώ του λέω, του κόσμου και στον υποβολέα των διάβολων, αυτό που είπε ο Χριστός όταν επολεμήθη μετά τις 40 μέρες νηστείας στην έρημο, ούκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Δεν μπορώ να ζήσω μόνο με το ψωμί, θέλω τον λόγο του Θεού. Είναι μια απεργία πείνης που απαιτώ να μου εκπληρωθούν τα αιτήματα, και αίτημα είναι ο λόγος του Θεού να έρθει στη ζωή μου. Είναι μια αντιστροφή, μια αντιστρατήγηση του πνεύματος της εποχής του καταναλωτισμού, που έχει θεοποιηθεί η τροφή. Και ουσιαστικά ό,τι τρώει ο άνθρωπος αυτό είναι. Αυτή είναι εν πολλής είναι το ήθος του πολιτισμού μας. Εμείς λέμε ότι δεν ταυτίζεται ο άνθρωπος με την τροφή, αλλά με το σώμα του Χριστού, με το Λόγο του Θεού. Και όπως κάποτε, ας το πούμε, ο Αδάμ έφαγε και έπεσε, εμείς τώρα θέλουμε να ξαναπιστρέψουμε στον παράδεισο με τον αρνηθούμε την τροφή, για να βρούμε την αληθινή τροφή. Για να πούμε στον εαυτό μας ότι δεν είναι αρκετό μόνο το φαγητό, το υλικό, αλλά αυτό που μας ζωοποιεί είναι τα ρήματα του Θεού, που είναι ρήματα ζωής αιωνίου. Σε αυτή λοιπόν την βάση στηρίζεται θεολογικά η έννοια της νηστείας. Συνεπώς λοιπόν η νηστεία, που είναι μια υλική κίνηση, μια άσκηση σωματική, συνδέεται με το πρόσωπο, συνδέεται με τη σχέση. Και οποιαδήποτε άσκηση, αν δεν συνδέεται με τη σχέση, με το πρόσωπο, αλλά συνδέεται με την διάθεση να ανέβω πνευματικά σε ένα ανώτερο επίπεδο, αναπτύσσοντας ένα διάλογο με τον εαυτό μου και μόνο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δαιμονική έπαρση.
Στην προηγούμενη συζήτηση είχατε αναφερθεί στον Άγιο Σημεών και είπατε ότι ο Άγιος Σημεών είπε για τη γνώση ότι η γνώση δεν είναι αποτέλεσμα λογικής εξεργασίας. Είχα διαβάσει κάτι σχετικό με τη γνώση για τους αποστολείς του Ράφου που με εντυπωσίασε και θα ήθελα να το θέσω έτσι. Και έχει σχέση και με την κρίση της Εκκλησίας αυτό εδώ πέρα, γιατί ο άνθρωπος, άμα είναι δική φύση, αν αποτελείται και από πνεύμα και από ύλη, αν η ύλη έχει σαν τη λογική, σαν εργαλείο απεξεργασίας της γνώσης, και αν η ψυχή έχει, το πνεύμα έχει το άκτιστο, ας πούμε, σαν θυσιάζει το άκτιστο σαν γνώση, αν αυτό είναι γνώση για την Εκκλησία, είναι ευγική δηλαδή, αυτά τα δύο δεν πρέπει να συνεπάρξουν στον άνθρωπο και να χρησιμοποιεί και τα δύο αυτά εργαλεία για να μπορέσει να θυσιάσει και την κοσμική γνώση από μια μεριά μέσα από το λειτουργική, και από την άλλη μεριά να πλησιάσει το Θεό μέσα, το άκτιστο μέσα από το πνεύμα. Και ο Θεός Ράφος στην κριτική που κάνει, ας πούμε, σε αυτό το θέμα, λέει ότι παλιότερα υπήρχε μια διαμάχη μεταξύ ησυχαστών και βαρλάμ, που οι ησυχαστές λέγανε, ας πούμε, ότι η γνώση είναι η γνώση της σωτηρίας και η γνώση της περιεργίας. Και ο Παλαμάς είπε ότι απορρίπτουμε τη γνώση της περιεργίας και μένουμε στη γνώση της σωτηρίας. Με αυτόν τον τρόπο όμως δημιουργήθηκε πρόβλημα τα χρόνια εκείνα, και ότι ο άνθρωπος βγήκε από το από το λογικό, από τη λογική επεξεργασία, ας πούμε, και από την κατανόηση του κόσμου μέσα από το λογικό, ας πούμε, και έπεσε έξω από την ιστορία, έργα από την ιστορία.
Ναι. Όταν λέει ο Άγιος Σημειών ότι η γνώση, πώς το είπες, ότι το είπαμε,
η γνώση δεν προέρχεται από την λογική επεξεργασία, ας πούμε.
Ναι. Η γνώση δεν προέρχεται από τη λογική διεργασία. Η γνώση δεν προέρχεται και από το πνεύμα μας. Η γνώση ως γνώση που μας ελευθερώνει, η γνώση ως καθολικό γεγονός, η γνώση δηλαδή ως όλον, η γνώση ως φανέρωση του Θεού, δεν είναι ικανότητα του νου μου, δεν είναι ικανότητα του πνεύματός μου, είναι δωρεά του Θεού. Είναι δωρεάν του Θεού και η δωρεά του Θεού δίνεται προς όλους. Δεν την προσλαμβάνουμε όλοι, γιατί χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις. Και οι προϋποθέσεις είναι να αναπτυχθεί η δεκτική μας ικανότητα. Να αναπτυχθεί η γνωστική μας ικανότητα δηλαδή. Και η ανάπτυξη της δεκτικής μας ικανότητας και γνωστικής μας δυνατότητας είναι η ταπείνωση και η μετάνοια. Άρα όλος μας ο αγώνας είναι να ξεπεράσω τη φιλαυτία μου, την αρρωστημένη αγάπη για τον εαυτό μου, την θεοποίηση του εαυτού μου, που μπορεί να είναι λογική, μπορεί να είναι και η θεοποίηση του πνεύματός μου, και να παραδοθώ στον Θεό και να ζητήσω την χάρη Του. Χωρίς αυτήν δεν ζω. Και όταν ο άνθρωπος λειτουργήσει με αυτή την κατάσταση μετανοίας και ταπεινώσεως, είναι δεκτικός, φεύγουν τα λέπια από τα μάτια της ψυχής του και ορά την αγάπη του Θεού. Όπως ένα παιδάκι που είναι πεισματάρης και έχει και γυνάτη, δεν μπορεί να καταλάβει την αγάπη του πατέρα του. Όταν βγάλει το γυνάτη λίγο, βλέπει ότι αυτό που του λέει ο πατέρας είναι το σωστό. Και είναι πιο αποκαλυπτικές οι πράξεις του πατέρα προς το παιδί. Όταν λοιπόν φύγει το γυνάτη μας, ο εγωισμός μας, το θράσος μας, στο οποίο θέλουμε να αποκαταστήσουμε με τη δύναμή μας τον ίδιο τον Θεό, είμαστε δεκτικοί των δωρεών του. Έτσι λοιπόν η χάρη του Θεού είναι που αποκαλύπτεται στον άνθρωπο. Και τι γίνεται, η χάρη του Θεού όμως θεραπεύει και τις αισθήσεις μας, θεραπεύει και τη λογική μας. Και τότε μπορεί η λογική μας να επεξεργαστεί την γνώση του Θεού, όχι ως αιτία της γνώσεως, αλλά ως δυνατότητα περιγραφής της γνώσης που αποκαλύπτεται. Το μυαλό μας δεν γεννά τη γνώση, το μυαλό μας δέχεται τη γνώση και μπορεί να περιγράψει τη γνώση και μπορεί να μεταμορφώσει, να το προσαρμόσει αυτή την γνώση του Θεού στην καθημερινότητά μας και να ενταχθεί και η γνώση του Θεού στην ιστορία. Και να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει διάσταση του μεταφυσικού με του ιστορικού, αλλά όλα έχουν ένα συνειρμό και μια συνάφεια και μια ενότητα στο πρόσωπο του Χριστού. Γιατί ο Χριστός είναι θεάνθρωπος. Ένωσε τα μεταφυσικά, στο πούμε, τα μελλοντικά με τα ιστορικά, με τον παρόντα χρόνο. Επομένως, όλη η ιστορία του ανθρώπου είναι όχι μια λεπτολόγηση του εγκεφάλου του, ούτε μια θεοποίηση ενός καρδιακού συναισθήματος, ούτε μιας πνευματικής καταστάσεως που είναι ο ίδιος εαυτός του βουτυγμένος στον εαυτόν του, αλλά η ιστορία είναι μια κατάσταση μετανοίας να στραφώ στον Θεό και να ζητήσω την αφορμή, την αιτία, την αρχή της γνώσης στον Θεό.
Η μετάνοια προϋποθέτει τη γνώση, γιατί πώς θα μετανοήσουμε αν δεν γνωρίζουμε το αμάρτημά μας? Δηλαδή ποιος ήταν η εικόνα του αγώ ή το αγώ τίποτα? Προϋποθέτει η αμαρτία τη γνώση ή προϋποθέτει, εσείς είπατε ότι η γνώση προϋποθέτει τη μετάνοιά μας?
Η γνώση, η μετάνοια ασφαλώς προϋποθέτει αυτή τη γνώση που είναι, για την οποία είναι ικανός ο κάθε άνθρωπος να την προσεγγίσει, που είναι η ελευθερία μας. Προϋποθέτει την ελευθερία μας. Προϋποθέτει να θέλουμε. Και αυτό είναι η δική μας ευθύνη. Η γνώση που απαιτείται σε μια διαδικασία μετανοίας είναι η γνώση της ελευθερίας μας. Η γνώση του τρόπου διαχείρισης της ελευθερίας μας. Αν θα στραφώ στον εαυτό μου ή θα στραφώ στον Θεό. Και στο βαθμό που ο άνθρωπος πλησιάζει, βγαίνει από τον εαυτό του, κάνει μια κίνηση φιλότιμη, έστω στην ελάχιστη γνώση, που είναι η γνώση του θέλω. Είναι η γνώση ότι δεν είμαι καλά. Είναι η γνώση ότι ψάχνω κάτι βαθύτερο. Και κινούμε προς τον Θεό, στο βαθμό που κινείται, αποκτά περισσότερο πλούτον η γνώση του και οδηγεί ο άνθρωπος από δόξη εις δόξη, ας το πούμε έτσι. Οδηγείται από φως εις καινούριο φωτισμό, για να είναι πιο αποκαλυπτική σχέση με τον Θεό. Αλλά δεν καταστρατηγείται η λογική του ανθρώπου. Τότε θα ήταν κάτι κακό η λογική του ανθρώπου. Κακό δεν είναι η λογική του ανθρώπου. Κακό είναι ο εγωισμός που θεοποιούμε τη λογική, που θέλουμε αυτή να γεννήσει τον Θεό. Και όχι ο Θεός να είναι αυτός που είναι. Το κακό της λογικής ή ακόμα και το συναισθήματός μου είναι που θέλω να δημιουργήσω ένα είδωλο του εαυτού μου, τον Θεό. Να είναι εγκλωβισμένος, περιχαρακωμένος στα δικά μου όρια. Αυτό που ενοχλεί δεν είναι λοιπόν η λογική, είναι η αιμονή μου να περιβάλλω τον Θεό μέσα στα δικά μου όρια. Είτε λέγεται λογική είτε λέγεται συναίσθημα. Η λογική, μα με το λόγο του δεν μας μίλησε, δεν είχε στόμα, ο Χριστός μας μίλησε, ο λόγος του δεν είναι γραμμένος κάπως. Άρα αυτό που είναι, είναι να ενταχθεί η λογική μου μέσα στη χάρη του Θεού, δηλαδή να έχω ταπείνωση και μετάνοια. Που η ταπείνωση και η μετάνοια είναι να πω ότι δεν ζω μόνος μου χωρίς τον Θεό, δεν είμαι η αυτοζωή εγώ, δεν είμαι η αιωνιότητα εγώ, είμαι θάνατος και θέλω να ζήσω και θα στραφώ στην αιωνιότητα. Να δούμε στη συνέχεια, αν θέλετε κάτι άλλο να πείτε, να το δούμε. Ευχαρίστως.
Όταν λέμε καρδιά, εννοούμε το συναίσθημα.
Εννοούμε το κέντρο της ψυχής, τον πυρήνα της ψυχής, όχι το συναίσθημα μόνο. Γιατί η καρδιά αυτή ως κέντρο της ψυχής σκέφτεται, πεις, έχει λόγο, έχει λογική. Δεν είναι λογική όταν μας λέει ο Κύριος να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Λόγος είναι. Δεν είναι λογική, ας το πούμε, που λέει να μην ψεύδεται ο άνθρωπος. Δεν είναι λογική όταν μας μιλάει πώς να προσευχόμαστε. Δεν είναι λογική όταν κατηγορεί των Φαρισαίων. Δεν είναι λόγος αυτό, δεν έχει λογική βάση. Είναι καθαρή λογική. Δηλαδή η καθαρή λογική με την είναι πια. Είναι υγιής λογική. Όταν μας λέει για την ειρήνη, για την ενότητα, για την φιλανθρωπία, όταν μας μιλάει για την ελεημοσύνη, όταν μας ομιλεί για τη μετάνοια, όλα όσα λέγει, δεν είναι πιο υγιή πράγματα και πιο λογικά πράγματα από αυτά? Απλώς επειδή ζούμε εμείς μέσα στην αμαρτία, και αμαρτία είναι η φιλαυτία μας, που η φιλαυτία μας εκδηλώνεται με τη λογική του συμφέροντος, εμείς έχουμε ταυτίσει τη λογική με το συμφέρον. Και δεν έχουμε ταυτίσει τη λογική με την προσφορά και την αγάπη. Γι' αυτό και κάπου μπερδεύεται η ιστορία. Και εμείς εννοούμε λογική αυτή του μικροσκοπίου. Το βάζει στο μικροσκόπιο και βγαίνει. Λογική είναι αυτό που έχει λόγο. Για παράδειγμα, κάποιος, αν σε ένα σχολείο θα μιλήσουν για τη σεξουαλική αγωγή, θα μιλήσουν για τις τεχνικές της ερωτικής επαφής. Και θα λέμε, μιλούμε λογικά για τον έρωτα. Αν όμως μπει σε μια ουσία του έρωτα, αναδεικνύοντας τον έρωτα, αναδεικνύοντας τον έρωτα, το λόγο του έρωτα, που είναι η δυνατότητα προσέγγισης και κοινωνίας του άλλου προσώπου στην ολότητά του, αυτό δεν είναι λόγος και λογική. Αυτός είναι ο λόγος ο πραγματικός. Η λογική είναι αυτή η τεχνοκρατική λογική ευβολών, εκβολών και αποβολών. Ουσιαστικά η λογική είναι να βρεις την ουσία του άλλου προσώπου και να αναπτυχθεί μια ουσιαστικότερη επαφή. Επομένως θα λέγαμε πως την έννοια της λογικής την αντιλαμβανόμαστε απνευμάτιστη, χωρίς ζωή δηλαδή μέσα της. Μια λογική στεγνή, χωρίς ζωή, χωρίς βίωμα, χωρίς κατάσταση, χωρίς ουσιαστικότερον λόγο. Μια κομπιουτερίστικη λογική. Η λογική όμως του Θεού, ο λόγος του, έχει να κάνει με τη διαμόρφωση σχέσεις, κοινωνίας, ενότητας, κοινότητας και αγάπης. Κάτι άλλο? Να συνεχίσουμε τότε από τον Άγιο Σημειών τον Νέο Θεολόγο, που για την κατάνοιξη και για τη μετάνοια, μια και είναι και σαρακοστή, ταιριάζει με τις ημέρες αυτές. Και λέει, και εκείνοι λέει, ομιλεί, ας πούμε, για τα εμπόδια της κατανήξεως. Είπαμε και την προηγούμενη φορά ότι αναφέρω ότι η κατάνοιξη, η μετάνοια, δεν έρχεται σε κάποιους και σε κάποιους να έρχεται έτσι, αλλά έχουμε ευθύνη. Είναι η σωστή διαχείριση ελευθερίας μας ή όχι. Και αναφέρει τα εμπόδια που μας εμποδίζουν από τη μετάνοια. Και εκείνοι, λέει, που φροντίζουν μόνο για την εξωτερική δίθεν ευλάβεια ή, για να υπό καλύτερα, που είναι απορροφημένοι μόνο από τα κέρδη και την δόξα και τα γη, να λέγουν: δεν είμαστε άξιοι και εμείς, τίμιε πάτερ, να διακονήσουμε την μονή και τους αδελφούς? Ή άξιος είναι μόνο τάδε και ο τάδε στην τάδε και τάδε υπηρεσία και γνωρίζει να οικονομεί εκείνος καλύτερα από εμάς τις υποθέσεις? Δοκίμασε μας αν θέλεις και θα μας έβρεις να κάνουμε και να διαχειριζόμαστε καλύτερα από εκείνους τα πράγματα της μονής. Ασφαλώς σου μιλεί για μοναχούς, εμείς μπορούμε να το προσαρμόσουμε στα δικά μας δεδομένα. Αυτό που σημαίνει ασφαλώς εδώ και θέλει να τονίσει ο Άγιος είναι ότι η μανία του ανθρώπου για δόξα, για φιλοπρωτεία και η ανάγκη του για τα κέρδη συνεχώς αγωνίζεται πώς μπορεί να δικαιωθεί στο κοινωνικό πλαίσιο και να γίνει εξουσία, μια μορφή εξουσίας, κινούμενος από μια κενοδοξία, γιατί η μεγαλύτερη κενοδοξία είναι η εξουσία. Όταν δηλαδή θέλεις να καλύψεις τα προσωπικά σου κενά εξουσιάζοντας άλλους, δείχνεις τη βαθύτερη εσωτερική σου έλλειψη. Δείχνεις ασφαλώς την τεράστια μειονεξία σου. Γι' αυτό οι πιο, αν εξετάσεις τους ανθρώπους που είναι στην εξουσία, είναι οι πιο μειονεκτικοί άνθρωποι στο βάθος. Και θα δεις πολλούς ταπεινούς υπηκόους που να έχουν βαθύτατη την εκτίμηση του εαυτού τους και να έχουν καλύτερη ισορροπία. Και όταν ο άνθρωπος μεγαλώσει με αυτή την ιδέα ότι πρέπει να είναι πάντα πρώτος, από μικρή μεγαλώνουμε αυτό το ήθος. Οι γονείς μας νομίζουν αυτό μας μεγαλώνουν και μας μεγαλώσανε, πώς να είμαστε οι σημειοφόροι και οι απουσιολόγοι στο γυμνάσιο, στο λύκειο και στη συνέχεια να περάσουμε στο πανεπιστήμιο, να τελειώσουμε και πρώτοι, να πάρουμε καμιά δουλειά και ό,τι καλύτερο σκέφτονται ο καθένας. Και μεγαλώνουμε αυτό το πράγμα. Ή με την ιδέα, μη με κάνεις ρεζίλη, πρόσεχε πώς θα φερθείς έξω. Αυτές είναι οι ιδέες που όχι μόνο δημιουργούν ψυχολογικό πρόβλημα στον άνθρωπο, δεν είναι ο εαυτός του και βάζει τις προσωπίες του, 1000 προσωπία βάζει, το προσωπείο για το σχολείο, το προσωπείο για την εκκλησία, το προσωπείο για τη διοίκηση, το προσωπείο για την γειτονιά. Χάνει ο άνθρωπος λοιπόν αυτή την ισορροπία του, την προσωπική, αλλά πέρα από αυτό όμως έχει πνευματικό πρόβλημα. Ότι ο άνθρωπος κινείται με μια διαδικασία αγωνίας και άγχους να προτεύσει πάντοτε. Και θεωρεί ως θησαυρόν το γεγονός του να κατακτήσει η σημαντική θέση. Αυτή λοιπόν η κοινοδοξία είναι που τον κρυώνει εσωτερικά, τον φτηνένει τον άνθρωπο, τον φθήνει εσωτερικά, τον κάνει πτωχόν εσωτερικά και δεν μπορεί επομένως ένας άνθρωπος που κινείται με αυτό το πλαίσιο και σε αυτό το πνεύμα να του μιλήσεις περί κατανήξεως, περί κλαθμού πνευματικού και μετανοίας. Αυτός φαντάζεται παλάτια, φαντάζεται θρόνους και με πουδενή δεν μπορεί να φανταστεί ότι πρέπει να κάθεται επί κοπρίας και να θρύνει τις αμαρτίες του και την έξωσή του από τον παράδεισο. Και αυτό όχι ως μια μίζερη κατάσταση, αλλά ως ημένουσα τη δυνατότητα της ζωής και της χαράς. Ποιος μπορεί, έχουμε λοιπόν εδώ τον λόγο και τη λογική. Η λογική του κόσμου λέει ότι πρέπει να προτεύσεις, να επιτύχεις, να γίνεις δημιουργικός. Ο λόγος λέει πρέπει να ζήσω, πρέπει να νικηθεί ο θάνατος, πρέπει να βρω την δυνατότητα νοήματος στη ζωή και πρέπει να μου αποκαλυφθεί η αλήθεια, αλλιώς να αξίζει να ζω. Όταν ο άνθρωπος σέβεται έτσι το βαθύτερο είναι του και δεν ζει μέσα στο πλαίσιο της εικόνας και του φαίνεστε, ούτε στο πλαίσιο του έχει, αλλά στο πλαίσιο του είναι, τότε ασφαλώς ο άνθρωπος έχει ανοιχθεί σε άλλους ορίζοντες. Ας το πούμε, η ποιότητα αν θέλετε ενός ανθρωπίνου προσώπου μπορεί να τη διακρίνει κανείς σε αυτό το πλαίσιο. Ποιο είναι το μέτρο ζωής του, το έχει ή το είναι? Το φαίνεστε ή το πρόσωπό του, η πραγματικότητα δηλαδή. Σήμερα πώς αξιολογείται ο άνθρωπος, κυρίως με την εμφάνιση, σαν πρώτη εικόνα. Το ντύσιμό του, η ομορφιά του, ο τρόπος συμπεριφοράς. Άμα πας σε μια επιχείρηση και είναι από τις επιχειρήσεις αυτές που εμπορεύονται, πρέπει να πας με γραβάτα, ανάλογο ντύσιμο, γιατί δεν πουλάς αλλιώς. Επομένως, αυτό όμως έχει να κάνει και με την εκκλησία. Δεν θα φορέσει γραβάτα εκεί, θα φορέσει το ύφος του κακομύρης, του κλαψούρικο, το σκυθροπό, του κοκαλιάρι. Και θα κάτσει στη γωνιά να θερνείς και τις αμαρτίες σου, για να έχεις πέραση στην εκκλησία. Αλλιώς δεν έχεις πέραση. Και πρέπει να και στο κάθε χώρο, στον κάθε εκκλησιαστικό χώρο πρέπει να υποπτευθείς τι πνεύμα είναι και αναλόγως να φερθούμε και να μας κάνουν αποδεκτούς. Αυτό το πράγμα λοιπόν που κρύβει την καινοδοξία και την ανάγκη αναγνώρισης είναι ένα πρόβλημα, και το πρόβλημα που δημιουργεί είναι η διάσταση που υπάρχει με την πραγματικότητά μου. Γίνομαι σιγά σιγά ψεύτικος. Πώς μπορώ να κατανυχθώ, πώς μπορώ να μετανοήσω και πώς μπορώ να δω τι μου γίνεται μέσα μου. Και σιγά σιγά, λέει ο Άγιος, και σε κάθε άλλη υπόθεση, φροντίζοντας αυτός να συναριθμηθεί, να συναριθμεί τον εαυτό του με τους πρώτους, υποκρίνεται εξωτερική ευλάβεια. Προσποιείται σε μνών παρουσιαστικών, φροντίζει να υποδέχεται τους φίλους των άλλων και τους άρχοντες που έρχονται στη μονή, και σε όσους προσέρχονται αδελφούς, σε αυτούς πηγαίνει πιο συχνά για να γίνει γνωριμός του, προφασιζόμενος ότι ωφελείται από αυτές τις συζητήσεις και ερμηνείς θυσίας γραφής. Δες και στο μοναστήρι που αντιπαρατήσει ο άνθρωπος. Τι λέει εδώ, υποκρίνεται ένα σεμνό παρουσιαστικό για να τύχει τις αναγνωρίσεις, αλλά και όταν έρχεται ένας άρχοντας υψηλό βαθμό στο μοναστήρι, τρέχει να το διπλαρώσει, να γίνει φιλαράκι του. Δεν είναι μια μορφή καινοδοξίας αυτό το πράγμα? Δεν πλησιάζουμε το ίδιο με έναν άσημον επισκέπτη και το ίδιο έναν υπουργό? Δεν λέμε ξέρω τον Κώστα, αλλά που ξέρω τον λογοσκούφι, το ίδιο είναι? Δηλαδή έχω το μέσον. Με το μέσο λειτουργούμε, με την εικόνα λειτουργούμε, με τις γνωριμίες λειτουργούμε και αξιολογούμε τον εαυτό μας ή τον άλλο με αυτά τα προσόντα. Όχι με τη δυνατότητα του ανθρώπου να εμβαθύνει στην ύπαρξή του. Πίστευσέ με αδελφέ. Και τι κάνει μετά, λέει? Αρχίζει μετά την κολακία, άλλο πρόβλημα. Αρχίζει μετά ο μοναχός, λέει, που είναι στο μοναστήρι, και γυρνάει τα κελιά και πιάνει γνωριμίες με τους μοναχούς και αρχίζει να τους κολακεύει για να έχει ωφέλη. Από τους πλούσιους να λάβει αυτό, την τροφή, τα ενδύματα, οτιδήποτε άλλο. Την εποχή εκείνη ήταν και πολιτήρα να έχει και φαγητό. Αλλά ο καθένας ας το προσαρμόσει, επαναλαμβάνουμε, στα δικά του δεδομένα. Προκειμένου να επιτύχουμε μιας καλής φιλίας με έναν υψηλό βαθμό εκπρόσωπο εκκλησίας ή πολιτείας ή οποιοδήποτε επίπεδο, αρχίζουμε το γλύψιμο, την κολακία. Δέστε πώς θα περιγράφει ο Άγιος σε αυτό το πλαίσιο. Γιατί λένε κάποιοι, πάτερ μου, έκανα μετάνοιες, έκανα προσευχή, κατάνοιξη δεν είχα. Πριν κάνεις όμως τις μετάνοιες και την κατάνοιξη και μετά από αυτές πώς ζεις? Με κέντρο της ζωής σου την φιλοδοξία, το μέσον, τις γνωριμίες, ή έχεις την εντιμότητα να έχεις μια ευθύτητα και αληθινότητα με τον εαυτό σου και τους ανθρώπους? Λέει λοιπόν, περνάω μοναχός από κελί και σε κελί και αρχίζει. Πίστευσέ με αδελφέ ότι τόσο σε αγαπώ, ώστε αν δεν σε δω νομίζω ότι δεν ζω την ημέρα εκείνη. Εάν λοιπόν ευρεθεί κάποιος από αυτούς που επισκέπτεται και του λέγει αυτά, που φοβάται τον Θεό, το απαντά και του λέγει, ας θυμηθεί ο Θεός την αγάπη σου αδελφέ, διότι τι καλό βλέπεις σε μένα? Και άλλος κακομύρης λέει, τι καλό βλέπεις σε μένα? Αυτός απαντά, και ποιο από τα καλά δεν έχεις εσύ? Διότι ποιος είναι τόσο πράος, ευλαβή, σοφός, γνωστικός, αληθινός, και το σημαντικότερο από όλα, που να έχει αποκτήσει πατρική αγάπη και να είναι προς όλους φιλάδελφος? Λέγοντας τα αυτά, αποβλέπει να συμφάγει μαζί του. Ο πνευματικός όμως άδελφος συμβουλεύει αυτόν ανάλογα. Αν είναι κανένας πνευματικός όμως αυτός που τα ακούει, το συμβουλεύει ανάλογα και με τη δοθήσαν σε αυτόν χάρη, όσαν συμφέρουν για τη σωτηρία της ψυχής. και αποθώντας τα κολακευτικά λόγια, όσο του είναι δυνατό, διορθώνει τον αδελφό. Του λέει, ας τις αχλαμάρες τώρα. Και αρχίζει μετά να το βάζει μια σειρά, εάν είναι πνευματικός, αυτός που τα ακούει. Εάν όμως δεν ευρυθεί τέτοιος, αλλά αντίθετα συμβεί να είναι σαρκικός και αστήρικτος, αμέσως φουσκώνει μέσα του. Από τους επένους εκείνου και απαντώντας λέγει προς αυτόν. Και τι υπάρχει ανώτερα από την αγάπη, πάτερ και αδελφέ, τα θεούσικα αρχίζουν τώρα. Πράγματι τίποτε. Και μακάριος είναι εκείνος που την απέκτησε και άλλα τέτοια, όσα γνωρίζει ότι αποδέχεται ο κόλακας και τον ερεθίζει στον επενή αυτόν. Έπειτα καθώς είναι μαγεμένος από τους ψεύτικους επένους, αποχαυνομένος αυτός τότε από την ελαφρότητα του νου, ή αν είναι από τους ευπόρους, αμέσως ούτε να αναχωρήσει τον, αν είναι από τους ευπόρους, διβόλεψε. Αμέσως ούτε να αναχωρήσει τον αφήνει, αλλά απαιτεί να συμφάγει μαζί του, προσφέροντας αυτό φαγόσιμα, εισπράττει κούφιους επένους και πολλά άλλα. Τώρα ερχόμαστε σε αυτή την έννοια της κολακίας, που μπορεί να μην κολακεύουμε ή να κολακευόμεθα με τόσο φανερόν τρόπο. Αλλά υπάρχουν και άλλες μορφές κολακίας που κάνουν τη ζωή μας δύσκολη και μπερδευόμαστε. Ποια μορφή? Πολλές φορές δεν τολμούμε να έχουμε την ευθύτητα της θέσεώς μας. Πολλές φορές δεν τολμούμε να έχουμε την ειλικρίνεια της απόψεως και προκειμένου λέμε να μην στενοχωρήσουμε τον άλλον, ταυτιζόμαστε μαζί του. Και λέμε, και οι σχέσεις και οι φιλίες που δημιουργούμε είναι στο πλαίσιο της ταυτότητας και συμφωνίας. Εάν συμφωνώ με κάποιον είναι φίλος μου. Εάν δεν συμφωνώ δεν μπορεί να είναι φίλος μου. Εάν με κάποιον έχουμε φιλία, τώρα πώς θα το πω, ότι έχω άλλη άποψη, θα στενοχωρηθεί ο καημένος και θα χαλάσει η φιλία μας. Νομίζω αυτό είναι σοβαρό, συμβαίνει στη ζωή μας. Και αν μάλιστα πούμε την γνώμη σε κάποιον άλλο, πληγώνεται και λέει δεν το περίμενα ποτέ από σένα. Με στενοχώρησες και επειδή σε στενοχώρησα, να σου πω ψέματα θέλεις. Δεν το σηκώνω αυτό. Κάνε μπράτσα να το σηκώσεις. Είπε, θα κάνει μπράτσα κάποτε, θα το κάνει έχουμε χωρίς μπράτσα. Δεν πρέπει να ανεχθεί ο άνθρωπος κάποια πράγματα. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί ουσιαστική σχέση μέσα σε αυτούς τους ψεύτικους επένους και κολακίες. Αυτά τα χριστιανικά χαμόγελα που κρύβουν ένα άλλο πρόσωπο και ποτέ δεν ξέρουμε ποιος είναι άλλος και ούτε αυτός ποιοι είμαστε εμείς. Και το χειρότερο, όταν γίνει αυτό συνήθεια, δεν ξέρουμε και εμείς ποιοι είμαστε. Χάνουμε την επαφή με τον εαυτό μας. Άρα, το σημαντικότερο απ' όλα είναι να διώξουμε τις ψεύτικες φιλίες που θεμελιώνονται στο ψέμα, που βάζω, κόβω τη δική μου αλήθεια για να συνδεθεί με την αλήθεια του άλλου. Εάν λοιπόν η αγάπη στηρίζεται στο ψαλίδισμα της υπάρξεώς μου, να τη βράζω αυτή την αγάπη. Η ουσία είναι, χωρίς το ψαλίδισμα της ελευθερίας μου, του προσώπου μου, της κλίσεώς μου, του λόγου ύπαρξης που μου χάρισε ο Θεός, να συνυπάρχω με τον άλλο. Και αυτό είναι εν τέλει εκκλησία. Αν μια εκκλησία, μια κοινότητα εκκλησιαστική, θέλει όλους να τους κάνει όμοιους για να τους δεχθεί, αυτό δεν είναι εκκλησία. Είναι απάτη. Πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε πότε είναι κάτι εκκλησία? Ο Στέλιος, ο Γιώργος, η Ελένη, ο κάθε ένας έχει ένα δικό του λόγο ύπαρξης. Και ο Θεός αποκαλείται με ένα δικό του τρόπο στον κάθε άνθρωπο. Τα δώρα του Αγίου Πνεύματος δεν είναι σε όλους τα ίδια. Το δάκτυλο μου έχει 5 δάκτυλα τελείως διαφορετικά το ένα από το άλλο. Λοιπόν, στον κάθε άνθρωπο αποκαλύπτεται με έναν διαφορετικό τρόπο ο Θεός. Και ο κάθε άνθρωπος έχει ένα δικό του λόγο. Και αυτό είναι το ρηθαράκι που θα βάλει ο καθένας για να υπάρξει το σώμα της Εκκλησίας. Πώς μπορώ να καταλάβω αν αυτά είναι το Αγίου Πνεύματος? Αν φέρει ενότητα το χάρισμα. Αν φέρει διάσταση και φέρει ισχυρογνωμοσύνη, αυτό το χάρισμα που έχω, που λέω ότι είναι χάρισμα, δεν είναι του Θεού. Η απόδειξη είναι του Θεού και είναι της χάρισμας του Θεού, φέρει ειρήνη και ενότητα αυτό το πράγμα και συμφιλίωση. Και φέρει συμφιλίωση χωρίς να αρνείται το χάρισμα που μου έδωσε, αλλά να υπάρχει το χάρισμα, να υπάρχει διαφορετικότητα των προσώπων. Αυτό που ενώνει τα διαστότα, αυτό που φέρει την ποικιλία των χαρισμάτων και φέρει την ενότητα είναι τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όλη η ιστορία της Εκκλησίας είναι αυτή. Αυτό είναι Εκκλησία. Η διαφύλαξη της ιδιαιτερότητας του προσώπου, η διαφύλαξη της διαφορετικότητας των χαρισμάτων και ταυτόχρονα η συνεργασία αυτών των χαρισμάτων σε ένα σώμα, σε μια ενότητα. Επομένως η κολακία τι είναι? Είναι άρνηση του Αγίου Πνεύματος. Ότι ρε παιδάκι μου, εντάξει, πώς θα ταιριάξω? Εγώ είμαι έτσι, είμαι φιλελεύθερος, αυτό είναι συντηρητικός. Πρέπει και εγώ να γίνω λίγο πιο συντηρητικός και άλλος λίγο πιο φιλελεύθερος, να βρούμε. Εσύ θα μείνεις αυτό που είσαι και αυτός αυτό που είναι. Έτσι το θέλει ο Θεός. Και να υπάρξει μέσα σε αυτή την ειλικρίνεια της σχέσεως η χάρη του Θεού. Ο καλύτερος παιδαγωγός, ο καλύτερος ηγέτης αν θέλετε, ο καλύτερος πατέρας, η καλύτερη μάνα, είναι αυτοί που δίνουν τη δυνατότητα στο κάθε ανθρώπινο πρόσωπο να αναπτυχθεί με αυτό που είναι και να εξελιχθεί με αυτό που είναι. Ας διαφωνούμε εμείς με αυτό. Πρέπει να βρει ο άλλος τι χάρισμα έχει και να δώσει τις προϋποθέσεις που μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που πιστεύεις εσύ. Να το δώσει δυνατότητα να κινηθεί αυτός έτσι όπως θέλει. Ο Θεός τον έναν του θέλει πιο φιλελεύθερο, πιο συνεργό. Έτσι το θέλει ο Θεός. Για να αναπαύονται όλοι. Δεν υπάρχουν απολυτότητες σε αυτά. Απολυτότητες υπάρχει πού? Στο λόγο του Θεού. Πού είναι η απολυτότητα? Στον εγωισμό είναι απολυτότητα. Στον εγωισμό είναι η ταπείνωση. Στον απολυτότητα είναι στην αγάπη είναι απολυτότητα. Η απολυτότητα υπάρχει στο μίσος. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος είναι σε σωστή βάση και για αυτή την ειλικρίνεια, τότε μπορεί να προχωρήσει. Όταν λοιπόν εγώ θα είμαι ένας κόλακας, θα αρχίσω να γλύφω τον δεσπότη μου, τον κολακεύω, για να με έχει σε μια καλή θέση ή να με έχει στα υπόψη να βάλει στη Μητρόπολη στα γραφεία, θα μπορώ να προσευχηθώ το βράδυ? Αφού όλη η ζωή μου, όλη τη μέρα θα είμαι ψεύτικος, τι να πω στον Θεό εκεί? Θα βγάλω ό,τι ήμουν όλη την ημέρα. Αν όμως είχα την τόλμη να είμαι αυτό που είμαι, παρόλο που θα ακούσω κατσάδα από τον δεσπότη, θα έχω ήσυχη τη συνείδησή μου και θα έχω καλά με τον Θεό. Θα έχω καθαρή προσευχή τότε. Ποιο είναι το ζητούμενο? Να έχω καθαρή θέση ή καθαρή προσευχή? Να έχω μια θέση υψηλόβαθμη ή να έχω σχέση με τον Θεό ειλικρινή και να έχω ζωή μέσα μου? Αλλά πόσοι άνθρωποι όμως σεβόμαστε πραγματικά τον εαυτό μας αρνούμενοι την κολακία? Ποιες σχέσεις στηρίζονται στην κολακία και ποιες στην αλήθεια? Και να μην παρεξηγηθούμε, όταν λέμε αλήθεια και όταν λέμε όχι κολακία, δεν σημαίνει αγαρποσύνη, αγένεια και ξεφτελισμός του άλλου. Ίσα ίσα, ευγενής τοποθέτηση και κατάθεση του δικού μου λόγου για να γίνει κατανοητός στον άλλο και να κοινωνήσει ο ένας του άλλου. Όχι προσβολή, απλώς φτάσαμε σε σημείο τέτοιου είδους ανόητης υπερευαισθησίας που το να έχω διαφορετική άποψη από τον άλλο θεωρείται προσβολή. Το να έχω διαφορετική κλίση από τον άλλον θεωρείται άρνηση και περιφρόνηση και προσβολή του προσώπου του. Αυτό όχι. Δεν συμβαίνει. Κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτά?
Κάτι μάνα, η αλήθεια είναι ότι κλειλέγοντας την αλήθεια στις συναλλαγές μας με τους ανθρώπους, δημιουργεί συναισθήματα, τις ίδιες πικρίες και αποφεύγοντας αυτό δεν μπορώ να πω και κάτι ένα αθώο ψέμα.
Καταρχήν είπαμε ότι σε αυτό το πλαίσιο αρνούμεθα την κολακία. Δεύτερο, η ειλικρίνεια δεν έχει να κάνει με δύο-τρία πράγματα, έχει να κάνει με τη συνολική στάση πως είμαι. Εάν γνωρίζω ότι η αποσιώπηση κάποιων καταστάσεων ή η διακριτική προσέγγιση θα ωφελήσει την σχέση, όχι γιατί φοβούμε τον άλλον ή φοβούμε τη διαφορετικότητα, αλλά για να υπάρξει ωφέλεια θα το κάνω. Αυτό είναι μέσα στο πλαίσιο της διακρίσεως. Άλλο όμως το πλαίσιο της διακρίσεως και άλλο η κολακία και άλλο η προσβολή. Και πάνω απ' όλα να ξεκινήσω και να ξεκαθαρίσω εγώ με τον εαυτό μου. Όταν κινούμε να πω ένα που λέμε αθώο ψεματάκι στον άλλο, το λέω γιατί φοβάμαι. Φοβάμαι τη διακινδύνευση της αξιοπρέπειάς μου. Ή σέβομαι και εκτιμώ τον άλλον άνθρωπο. Ή μήπως χρησιμοποιώ την έννοια της φιλαδελφίας για να κρύψω εγώ τον φόβο της δικής μου έκθεσης. Αυτό το γνωρίζει πολύ καλά ο καθένας μέσα του. Και από την κολακία ξεκινά και το ψέμα. Δηλαδή όταν εγώ δεν θέλω να εκτεθώ στον άλλο θα πω ψέματα. Και λέει μα γιατί να πούμε αυτό ψέματα. Και όταν η ζωή μας λοιπόν είναι στηριγμένη στην εικόνα, στο φαίνεστε, στην κολακία, στην απάτη, θα αρχίσει φυσιολογικά, πολύ φυσιολογικά και το ψέμα. Το ψέμα είναι η κορυφή του παγόβουνου. Είναι η σφραγίδα ότι όλη η ζωή μου ήταν ψεύτικη. Συνεχίζει ο Άγιος Σημείων. Όπως λοιπόν προαναφέραμε, μιλάει τώρα μετά την υποκρισία που κρύβει την καινοδοξία και την κολακία, αναφέρεται στην φλιαρία και στην κακή διαχείριση του χρόνου μας και στην έλλειψη προγράμματος, πως και αυτό αντιστρατεύεται η μετάνοια και την κατάνοιξη. Όπως λοιπόν προαναφέραμε, έχοντας αποκτήσει συνήθεια πηγαίνει όλο και πιο συχνά στα κελιά των φίλων και αγαπητών του πατέρων και κάθεται αργά το βράδυ συντρώγοντας, συμπίνοντας και συνομιλώντας με αυτούς. Και μετά από αυτά, όταν επιστρέφει στο κελί του, γίνεται άχρηστος, όχι μόνο για την εσπερινή προσευχή, αλλά και για τη σύναξη του όρθρου, χωρίς να μπορεί τελείως ούτε να σκεφτεί ούτε να κάνει κάτι το πνευματικό. Αλλά και στο κελί του, αν κάποιος άλλος τον επισκεφθεί, περνά παρομοίως τη νύχτα, κακολογώντας πολλές φορές και κατακρίνοντας βίους άλλων. Και μείνει αυτός ξοδεύοντας έτσι όλο το χρόνο της ζωής του στην κρεπάλη και μέθη και σε φροντίδες όχι αγαθές. Οι συνομιλίες, η φλιαρία, το φαγητό φέρνει μία αμέλεια και στην προσευχή. Λέει κάποιος, αχ πατέρ, είμαι κουρασμένος και δεν προλαβαίνω να κάνω η προσευχή μου ή την έκανα στα γρήγορα γρήγορα. Όταν πας εξαντλημένος, όχι μόνο από τη δουλειά σου, αλλά από τις συναναστροφές που είναι έξω από ένα ορισμένο πλαίσιο που φέρει μια ισορροπία προσωπική στον άνθρωπο, τότε τι διάθεση για προσευχή θα έχει? Θα μετεωρίζεται διαρκώς ο νου σου, θα φεύγει από εδώ και από εκεί. Ασφαλώς είμαστε κοινωνικά όντα και θα έχουμε και κοινωνική ζωή και θα επικοινωνούμε τους ανθρώπους. Αλλά και αυτή η κοινωνική ζωή, για να είναι όντως κοινωνική ζωή, θέλουμε κάποιες προϋποθέσεις. Και αυτές οι προϋποθέσεις είναι μέσα μας. Αν δεν έχουμε κοινωνία και επαφή με τον ίδιο τον εαυτό μας, γιατί είμαστε μακριά από την προσευχή, τότε πώς θα έρθω σε επαφή με τον άλλον άνθρωπο? Απλώς τι είναι αυτό που λέμε τελικά κοινωνική ζωή? Καταντάει να είναι μια εκτονωτική διαδικασία για να λησμονήσει την πραγματικότητα του εαυτού μου. Μια εκτονωτική διαδικασία να φύγω από το ψυχοπλάκουμα και τη μελαγχολία που με πιάνει όταν είμαι μόνος, γιατί δεν αντέχω να είμαι μόνος. Και λέει ο άνθρωπος, και τελικά δεν οικοδομεί κάτι ουσιαστικό και για τον εαυτό του και για τον άλλο. Επομένως χρειάζεται ένα μέτρο με διάκριση και αυτά, ασφαλώς. Θα έχουμε και το πρόγραμμά μας, θα έχουμε και τις φιλίες μας, θα έχουμε και την εργασία μας. Όπως σεβόμαστε τον χρόνο μας σε πολύ σημαντικές στιγμές ευχάριστες, από την ψυχαγωγία μέχρι και ποιος ξέρει τι, έτσι να σεβόμαστε και ο προσωπικό χρόνο της προσευχής. Δεν μπορεί να πας κατάκοπος και ζαλισμένος από φλιαρίες και ανοησίες, να πας να κάνεις το απόδειπνο σου, είναι δυνατόν? Σημάδεψε λίγο το μυαλό σου, λιγόστευσε τα λόγια που δεν έρχονται εις βάρος του ψυχισμού σου και σε κρατά μάλιστα σε μια καλύτερη ισορροπία. Μάθε να κλείνεις και το στόμα σου, μάθε να προσέχεις τα κουτσομπολιά και τις κατακρίσεις. Κάνε τεταρτάκι μισή ώρα πριν, ειρήνευε με τον εαυτό σου και ξεκίνησε την προσευχή. Θα αρχίσει να λειτουργεί διαφορετικά το πράγμα. Αλλά για ποιο λόγο σας τα ανέφερε όλα αυτά? Για να σας δείξω, αδελφοί, ότι αυτός που σέρνει πίσω του τέτοιον βίο δεν είναι δυνατό ποτέ να βγάλει από τους οφθαλμούς του δάκρυ. Τι δάκρυ να βγάλεις τότε? Μόνο όταν σε βρίσουν βγάζει δάκρυ. Διότι πώς να δακρύσει αυτός που πάντοτε υπηρετεί την κοιλιά του και φροντίζει συνεχώς, μάλιστα και το βραδινό φαγητό και θερμίδες βάζει παραπάνω, και παχαίνεις και πιο πολύ και ισοβαγική παλιδρόμηση παθαίνεις. Γιατί λοιπόν, αν προσέχεις το φαγητό σου, μέχρι 8 να φας, είναι να πας στην ταβερνούλα 10 και 11. Φάει μέχρι 8, κάνει λίγο προσευχόλο και βγει καμιά βόλτα, ρε παιδάκι μου. Πάρει το αμάξι, πάει στο εξού, πάνε από εδώ, πάνε από εκεί. Περπάτα στην παραλία, μίλησε κάτι σοβαρό με κάποιου ανθρώπου. Δεν μπορείτε να διαμορφώσουμε ανάλογα το πρόγραμμά μα. Ακόμα και η έλλειψη προγράμματος και ότι δεν επιβαλόμαστε στον εαυτό μα δείχνει τι. Είμαστε τελείω επιπόλαιοι. Off, είμαστε φλου, free που λένε. Τόσο free που τελικά δεν έχουμε καθόλου επαφή με τον εαυτό μα και δεν πρέπει να κάνουμε προσευχή. Τι κατάνοιξη να έχουμε? Είναι καλό άνθρωπος λοιπόν να λέει και το όχι, να βάλει και κάποια όρια στον εαυτό του. Όταν λοιπόν πας με γεμάτη κοιλιά σου, έχεις φάει τα κοψίδια σου, έχεις φάει το ψάρι σου, τώρα που νηστεία, φάει τα χταποδάκια σου, πιες και το κρασάκι σου και πας 11-11.30 ώρα, λες και τις δύσεις λίγο, περνάει 12 η ώρα, πω ρε παιδί μου, δύσκολο είσαι, πού να προσευχηθείς? Θα ξυπνήσουν νωρίς την άλλη μέρα. Άντε δάκρυα τώρα και μετάνες και κατανοίξεις που μας είπε ο παπάς, απλώς το συντή να ακούμε. Διότι πώς να δακρύσει αυτός που πάντοτε υπηρετεί την κοιλιά του και φροντίζει συνεχώς παρόμοιο με τους εθνικούς και σου λέει άλλους, έρχεται με γεμάτη την κοιλιά από βραδείς, αργίζει και η φαγούρα γιατί του σηκώ την έβαζε τρασαμινάσες από τα πιωτά και σου λέει, πάτερ, πώς να έχω κατάνοιξη, πώς το είπατε αυτό, πέστε μου μια συνταγή. Η συνταγή είναι το αλάδοτο, αλλά πού να το καταλάβει. Οπότε αρχίζει, ο άλλος επειδή και κουλτουριάρης, θέλει και φιλοσοφίες να το πεις. Αυτά του φαίνεται πολύ χαμηλά να το πεις. Πρόσεξε το φαγητό σου, μην φας μέχρι τις 8. Πρόσεξε μην τρως πολύ το βράδυ, μην πιάνεις το κινητό και με τα μηνύματα 10 ώρες. Αυτά θεωρεί πολύ χαμηλά. Τώρα πας αυτός είναι του πανεπιστήμιου, θα μου πει κάτι κουλτουριάρικο για να με ανεβάσει. Λες και μαγικά γίνονται οι κατανοίξεις. Η κατάνοιξη απαιτεί πραγματική συμμετοχή και του σώματός μας και της θελήσεώς μας και χίλια δύο πράγματα. Διότι πώς να δακρύσει αυτός που πάντοτε υπηρετεί την κοιλιά του και φροντίζει συνεχώς παρόμοιο με τους εθνικούς για το τι θα φάει και τι θα πει, υπηρετώντας την με την ειδονή του φάρυγκα σαν είναι κυρία, ας υποθέσουμε όμως ότι απέχει από τα προαναφερθέντα και ούτε στο κελί άλλου πηγαίνει, ούτε δέχεται άλλο στο κελί του, ούτε και αν έχετε κανείς να του γεμίσει την κοιλιά, να τον ποτίσει και να ακούσει τις αργολογίες του, αλλά κλείνοντας τις θύρες του μένει μέσα στο κελί του ολομόναχος. Ποιο λοιπόν το όφελός του, εάν δεν είναι η εργασία του πνευματική, γιατί μπορεί να κλεισεί στο κελάκι σου, στο ταμείο σου, αλλά να μην είναι η εργασία σου πνευματική. Είναι δυνατόν. Ένα απλό πράγμα θα σας πω. Όταν έφαγε κανείς καμιά χιλόπιτα, βγήκε το βραδάκι, ήπια τα πιωτά του, απόλαυσε, έφαγε χιλόπιτα, δηλαδή το προσέβαλε κάποιος. Αισθάνθηκε ότι δεν είχε τόσο αποδεχτό στην παρέα. Την άλλη μέρα το πέσει πνευματικός. Τι έχουμε αυτούς τους αμαρτούλες εγώ. Με το κομποσχοινάκι μου να κάνω την κατάνοιξή μου. Και το κομποσχοινάκι του είναι η οργή του που δεν το δέχτηκε σωστά οι άλλοι. Και το ρίχνει δήθεν, τα κόμπλεξ του τα, οδηγεί, τα ονομάζει προσευχή. Θα κάνει πνευματική εργασία αυτός. Βγάζει χολήν, βγάζει μνησικακία που την κάνει προσευχή. Ποιο λοιπόν το όφελός του, αν δεν είναι η εργασία του πνευματική και δεν γίνεται με συνέστηση, αλλά κάθεται και αναγινώσκει για να αποστηθήσει κάτι, ώστε να το έχει να το λέει κατά τον χρόνο συνάξιος ή και μπροστά σε φίλους για να φαίνεται ότι είναι γνωστικός. Δεν είναι απλές γνώσεις που διαβάζεις έτσι για να το παίξεις γνωστικός. Ας υποθέσουν ότι όχι για αυτόν τον λόγο, αλλά και για ψυχική ωφέλεια και για να ακούσει λόγο του Θεού, μελετά τις Θείες Γραφές και έπειτα σηκώνεται και στέκεται σε θέση προσευχής. Η προσευχή του έστω ότι είναι, αν θέλετε, δύο ψαλμοί ή τρεις ή δέκα ή εκατό. Επίσης και μετάνοιες κάνει, ώστε σαν μπορούσες να πεις. Μετά, αφού τα κάνει όλα έτσι, ξαπλώνει στο κρεβάτι, δεν κάνει τίποτε άλλο. Πες μου, ποιο το όφελος του από την τέτοιου είδους και μόνο εργασία, εάν ο καρπός της προσευχής και της μελέτης δεν εκδηλώνεται στην ψυχή του με τα δάκρυα της μετανοίας, που είναι η απάθεια, η απόκτηση της ταπεινοφροσύνης μαζί και της πραότητος και η γνώση με τη σοφία του πνεύματος. Επομένως, η πνευματική ζωή που θα κάνει ο άνθρωπος, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει, χρειάζεται να υπάρχει επίγνωση. Να συναισθάνεται μέσα από αυτό που κάνει και να ξέρει ποια προοπτική έχει αυτό που κάνει. Δεν έχει την προοπτική να αποκτήσω απλώς γνώσεις. Δεν έχει την προοπτική να γίνω καλύτερος απλά. Έχει την προοπτική να αποκτήσω συνάφεια με το σώμα του Χριστού. Να αποκτήσω επαφή με τον Θεό. Και όσο αυτό δεν με βοηθεί, η προσευχή θα γίνεται πιο ουσιαστική. Θα είναι ένας βιασμός του ίδιου του Θεού. Διότι στον καθένα που εργάζεται με συνέστηση, την πνευματική εργασία των εντολών του Θεού, χωρίς αμφιβολία, γίνεται αναλόγως και η απόκτηση των προαναφερθέντων καρπών ως αποτέλεσμα της επίμονης εργασίας του. Εάν όμως αυτόν που εργάζεται και κοπιάζει φαινομενικά δεν καρποφορίζουν τα προαναφερθέντα, η εργασία του δεν είναι κατά Θεόν, αλλά μόνο για να αρέσει στους ανθρώπους και εύλογα χάνει τα ανώτερα. Γιατί μπορεί να κάνεις όλα αυτά για να αρέσεις στους ανθρώπους, να αποδείξεις ότι κάτι είσαι. Θέλετε σε αυτά κάτι ή να συνεχίσουμε? Γι' αυτό, όπως προανέφερα, η κατάνοιξη είναι καρπός εργασίας και πρόξενος καρπών. Δεν έρχεται η κατάνοιξη έτσι, ξαφνικά συγκινηθήκαμε από το πουθενά. Προϋποθέτει εργασία, προϋποθέτει κόπο, προϋποθέτει ο κόπος να είναι με επίγνωση και σιγά σιγά έρχεται η κατάνοιξη στην καρδιά του ανθρώπου, που είναι πρόξενος καρπών, για να καρποφορεί ο άνθρωπος. Η καλύτερα έχει καταστεί αυτή ποιητική και δημιουργός όλων των αρετών, όπως μαρτυρεί θεόπνευστη χαρή, η γραφή. Οι αρετές λοιπόν δεν είναι αποτέλεσμα μιας προσπάθειας του ανθρώπου, έτσι βλέπει τι αδυναμία έχει και αρχίζει και σφίγγεται να πιέσει τον εαυτό του, να περιορίσει τα πάθη του, να ισχυροποιήσει τη θέλησή του και να αποκτήσει αρετές. Αλλά οι αρετές, η κατάνοιξη είναι ποιητική και δημιουργός όλων των αρετών. Αυτό που δημιουργεί αρετές είναι η κατάνοιξη, η μετάνοια, η προσευχή, η ζωντανή σχέση με τον Θεό. Δηλαδή η κατάνοιξη, αυτή η πληγή εσωτερικά που μου καταπληγώνει, η κατάνοιξη είναι, κατανοήτω με, είναι καταπληγώνεται η καρδιά μου, το ότι χάλασα τη σχέση μου με τον Θεό, τα χαλάσαμε δηλαδή, θλίβομαι με αυτό, αλλά θλίψη μου ταυτόχρονα και χαρά, γιατί ξέρω ότι είναι ταχύς εις βοήθεια ο Θεός, συγχωρεί άμεσα ο Θεός και αυτό μου γεννά μια γλυκύτητα, μια χαρά, μια παρηγορία. Γι' αυτό λέγεται το Άγιο Πνεύμα παράκλητος. Είναι αυτός που φέρει παρηγοριά στην καρδιά του. Που φέρει παρηγοριά στον άνθρωπο. Και αυτή η παρηγοριά και αυτή η χαρά είναι η ποιητική των αρετών. Αρετές έχουμε γιατί πρώτα χαιρόμαστε. Αρετές έχουμε γιατί έχουμε δύναμη πρώτα μέσα μας. Αρετές έχουμε γιατί πρώτα έχουμε τη χάρη του Θεού. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος ξηρός εσωτερικά, χωρίς να χαίρεται τη ζωή του, να ασκήσει αρετές. Οι αρετές έρχονται ως καρπός της χαράς. Όπως δηλαδή όταν είναι πρωτοερωτευμένοι κάποιοι και τα δαχτυλιδάκια, τα σκουλιρεκάκια και χίλια δυο εκδρομούλες και μια χαρά περνάμε, και όταν μειωθεί η όρετας αρχίζουν όλα να γίνονται αγκαροί ακόμα και τα στοιχειώδη. Έτσι λοιπόν όταν φλέγεται η καρδιά μας από αυτόν τον έρωτα, από αυτή τη χαρά της κατανήξεως, γιατί η κατάνοιξη είναι μια μορφή έρωτος προς τον Θεό, τότε εύκολα έρχεται και αρετή. Έρχονται και οι θυσίες εύκολα. Έρχεται και ο εκούσιος αυτοπεριορισμός για να ζήσει και ο άλλος. Επομένως οι μετάνοιες είναι καρπός όχι ενός ψυχολογικού σφιξίματος και ενός ψυχοπλακώματος και μιας καταδυνάστευσης, αλλά η άσκηση των αρετών είναι αποτέλεσμα ελευθερίας που πηγάζει από τον άνθρωπο που ξέρει να αγαπά. Γι' αυτό λοιπόν και ο καθένας που θέλει να κόψει τα πάθη ή να αποκτήσει αρετές, αυτήν πριν από όλα τα καλά και μαζί με όλες τις αρετές οφείλει με κάθε φροντίδα να ζητεί. Διότι χωρίς αυτήν, την κατάνοιξη δηλαδή, δεν θα ειδεί ποτέ καθαρή την ψυχή του. Και αν δεν ειδεί αυτήν καθαρήν, ούτε το σώμα του οπωσδήποτε θα καταστήσει καθαρόν. Διότι χωρίς νερό είναι αδύνατο να πληθεί το λερωμένο ημάτιο και χωρίς δάκρυ είναι πολύ πιο αδύνατο να πληθεί και να καθαριστεί από τις κοιλίδες και τους μολυσμούς η ψυχή. Ας μην προφασιζόμαστε προφάσεις που είναι ψυχοβλαβείς και μάταιες, ή καλύτερα να υπούμε πως είναι εξ ολοκλήρου ψευδής και πρόξενες απολίας, αλλά σε επιζητήσουμε ολοψύχως τη βασίλισσα αυτήν των αρετών. Κάτι να ρωτήσετε? Να πάρεις το βούρδελα να απορρίπτεις και εσύ. Όχι, κοιτάξτε, όταν ο άλλος μας απορρίψει ή αισθανόμαστε ότι υπάρχει απόρριψης, πρέπει να εξετάσουμε τι συμβαίνει. Η απόρριψη αυτή έχει πραγματική βάση, δηλαδή έχουμε κάποιο εμείς πρόβλημα, μια αδυναμία ή είναι αποτέλεσμα φθόνου, ζήλιας ή επιπόλαιας οργής της στιγμής. Και αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε για να δούμε αν ο άλλος έχει πρόβλημα με την σχέση που έχουμε και θέλει να την διαλύσει, ή πραγματικά δεν είναι αυτό το ζήτημα, αλλά είδε κάποια λάθη στον εαυτό μου που μου τα επισημαίνει. Ένα. Δεύτερο. Γιατί να το δεχθούμε σαν απόρριψη και να μην δεχθούμε ότι και εμείς έχουμε λάθη και κάποιες αδυναμίες και να κοιτάξουμε να τα διορθώσουμε? Δυσκολεύεται ο άνθρωπος να το δει έτσι απλά, γιατί δεν εκτιμά τον εαυτό του. Δεν εκτιμούμε τον εαυτό μας. Και κρίνεται η αυτοεκτίμησή μας από το πώς μας αντιμετωπίζουν οι άλλοι. Επομένως, είναι πάρα πολύ δύσκολο μια αρνητική τοποθέτηση του άλλου να τη δούμε θεραπευτικά για μας. Τότε πρέπει να κάνουμε δουλειά με τον εαυτό μας. Το βάλουμε κάτω και να πούμε αυτοί είμαστε. Δεν χάθηκε ο κόσμος, να βρούμε τον τρόπο παρά όλα αυτά. Τεχνική είναι, τέχνη είναι να εκτιμήσουμε τον εαυτό μας, και όταν εκτιμήσουμε και και σεβαστούμε τον εαυτό μας, θα μπορούμε να δουλέψουμε και σε αυτό το πεδίο. Να δούμε πιο ξεκάθαρα, πιο υγιώς τη θέση του άλλου ανθρώπου, αν έχει αλήθεια ή όχι, για να δούμε και τον εαυτό μας. Συνήθως ο άνθρωπος ξεκινά άμεσα, μόλις του πούν κάτι τον προσβάλλουν, είναι λογικό να αντιδράσουμε. Αλλά μην κρατούμε μια μέρα και δύο μέρες και μια εβδομάδα να αντιδραστούμε και ας μπούμε σε μια καλύτερη διερεύνηση αυτού που είπε σε σχέση με τον εαυτό μας. Αυτού που είπε σε σχέση με τη σχέση μας. Ένα είναι αυτό. Σε σχέση με την προσευχή είπατε. Νομίζω όταν ο άνθρωπος φάει καμιά σφαλιαρίτσα, η προσευχή του θα προσέξει ότι μου φάνησε το γεγονός που έγινε. Τι μου είπε, τι μου έκανε, αυτό να λύτε, το σκίσω τώρα. Και αρχίζει να φαντάζει χίλια δυο πράγματα. Εδώ κάνει μια, δυο, τρεις, θα πει προσευχή δεν μου βγαίνει. Και αισθάνεται άσχημα που η καρδιά του κρύωσε. Ή θα βρει τον τρόπο σιγά σιγά, ή αν θέλει και ο ίδιος, την προσευχή του να την κάνει λίγο λίγο. Θεέ μου, έλεησε και αυτόν. Μετά έλεησε και αυτόν, μετά έλεησε και αυτόν, μετά να πει και αυτό ο καημένος, μήπως έχει και δίκιο. Αλλά και αν έχω αυτό το κουστούρι και αυτό δεν έχει κουστούρια. Και όλοι χαμένοι είμαστε. Θεέ μου, έλεησε όλους να ησυχάσουμε. Και αρχίζει μετά λίγο να γλυκένει η καρδιά του ανθρώπου, να ελευθερώνεται και να βγαίνουν θετικότερα αισθήματα. Και να βλέπει με πιο καθαρή διάθεση. Η προσευχή είναι ένας πολύ καλός δείκτης. Ό,τι ζεις μέσα στην καρδιά σου, όταν πας να προσευχηθείς βγαίνει. Εκείνη την ώρα βγαίνει. Όταν είσαι μόνος, όταν προσεύχεσαι. Είναι ένας καθαρός δείκτης που μας ενοχλεί, κάτι μας κάνει. Παθαίνουμε επιληψία πνευματική, ας το πούμε, και κάτι δεν πάει καλά εκείνη την ώρα. Μας τραντάζει. Όταν έχουμε κάτι που προβάλλεται στην προσευχή. Αν μάλιστα μάθαμε να είμαστε προσευχόμενοι και να εκτιμούμε την προσευχή, όταν ό,τι προβάλλεται στην ώρα της προσευχής μας τραντάζει, αν δεν είναι κάτι ψεύτικο, και τότε βλέπουμε κάτι δεν πάει καλά. Ή σταματάμε προσευχή για καμιά εβδομάδα γιατί το αντέχουμε, ή σιγά σιγά προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται μέσα μας. Κανείς άλλος είχε ακούσει.
Είπατε την προηγούμενη φορά ότι δώσουμε λόγο για κάθε. Το προεκτείνει κάθε εργό λόγο μας. Τι ακριβώς είναι η εργολογία?
Συγγνώμη. Ναι. Αργός λόγος σημαίνει χαμένος λόγος. Και δεν σημαίνει μόνο χαμένη κουβέντα. Γιατί μπορεί μια χαμένη κουβέντα να μην είναι αργολογία και μια σιωπή να είναι αργολογία. Όταν δηλαδή η σιωπή σου είναι καταστραγητήγηση, περιφρόνηση του άλλου, αδιαφορία για τον άλλο, κατάκριση για τον άλλο. Αυτό δεν είναι αργολογία. Είναι ένας λόγος κενός. Ο λόγος της σιωπής μας δεν ήταν κενός. Όταν ακόμη και είσαι χλαμάρα, λέγεται για να πάρει όλος κουράγιο, να χαρεί λίγο, να βγει την καταθλιπτικότητά του, η αργολογία αυτή έχει λόγο, δεν είναι αργολογία. Μόνος αργολογία σημαίνει όποιος κούφιος λόγος, όποιος λόγος δηλαδή δεν έχει προϋποθέσεις μέσα σωτηρίας, δηλαδή δεν έχει αγάπη. Γιατί πολλοί αρχίζουν και γίνονται χριστιανοί μουγκοί. Και δεν γίνεται τίποτα. Επομένως πρέπει να κρατούμε με διάκριση μία ισορροπία με τον εαυτό μας. Επομένως αργολογία, και συνήθως όταν φλιαρεί ο άνθρωπος πιο εύκολα εκδηλώνεται η αργολογία του. Κανείς άλλος? Πέρασε και η ώρα. Πέρασε η ώρα, σταματήσουμε εδώ για να μην κουραστούμε περισσότερο. Και θα τα πούμε αν θέλει ο καλός Θεός την επόμενη Τρίτη, την Παρασκευή. Θα κάνουμε δύο χαιρετισμούς όπως πέρσι, 5 και 7 και μισή. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.